This is the Standard Podcast. The Alpha. Leadership at the crossroad. Presented by Cisco System Thailand. คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha แล้วสนใจอยากเริ่มต้น transform ธุรกิจแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ worldwideweb.cisco.com/th รวมข้อมูลทุกโซลูชันเพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมเข้ายุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
บทสนทนาของผมกับผู้บริหารในทุกวงการขณะนี้เน้นไปที่ว่ามียุทธศาสตร์มีกลยุทธ์อย่างไรในการที่จะฝ่าข้ามวิกฤตโควิด-19เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของ Digital Disruption มาแล้วหลายองค์กรก็ต้องเผชิญกับความท้าทายหนักหน่วงพอเจอโควิด-19นี่ไม่ใช่เพียงความท้าทายปกติแล้วครับเป็นความท้าทายที่ทับซ้อนและก็ยังมีปัจจัยใหม่ๆที่คาดไม่ถึงอีกหลายเรื่องทีเดียวครับหนึ่งในองค์กรที่ผมติดตามใกล้ชิดว่าปรับตัวอย่างไรเพราะว่าคงจะอยู่ท่ามกลางพายุใหญ่เลยครับก็คือเรื่องของสนามบินและนี่แหละครับ AOT ครับที่เรารู้จักดีในชื่อของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนทออทอครับผู้อำนวยการใหญ่คุณนิตินัยสิริสมัติการผมเคยคุยช่วงที่มีวิกฤตใหม่ๆครับแล้วดูเหมือนว่าตอนนั้นเนี่ยก็หนักหน่วงพอสมควรแต่มาถึงวันนี้ผ่านมาหลายเดือนเนี่ยน่าจะได้บทเรียนหรือน่าจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นกว่าที่ผ่านมาครับดังนั้นวันนี้สำหรับซีรีส์อัลฟาเราก็มาพูดคุยเพื่อจะได้เจาะลึกจริงๆว่าวันนี้มองสถานการณ์อย่างไรและถ้าหากอยู่ตรงกลางพายุนี้อีกระยะหนึ่งนี่จะอยู่ในสถานภาพที่สะบักสะบอมมากขึ้นหรือว่ามองเห็นทางรอดเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากน้อยแค่ไหนสวัสดีครับคุณนิตินัย
สวัสดีครับคุณสุทธิชัยครับ
สวัสดีครับผมเห็นผลประกอบการไตรมาส2ที่รายงานตลาดหลักทรัพย์นี่หนักเลยนะครับ
หนักเลยครับ
หนักเลยครับหนักขนาดไหนถ้าเทียบกับที่เราประมาณการเอาไว้ครับ
ครับจริงๆก็ต้องเรียนว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับทอเราประกอบการเป็นปีงบประมาณนะครับก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2562
ครับ
นะครับจนถึง30กันยายนปีนี
้ครับ
นะครับช่วง4เดือนแรกเนี่ยก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเป็นเราเรียกเป็น4เดือนทองคำก็ว่าได
้ทองคำเลยนะ
เพราะว่าตุลานี่ก็โกลเด้นวีคของจีนพฤศจิกาอาจจะมี Thanksgiving นะครับธันวานี่ไม่ต้องพูดถึงมีทั้งคริสต์มาสทั้งปีใหม
่
นะครับมกราก็เป็นตุ๊ดจีนนะครับ4เดือนเนี้ยเราได้รายได้มากพอที่จะพยุง8เดือนที่เหลือให้ไม่ขาดทุน
โอ้4เดือนอุ้ม8เดือนได
้4เดือนอุ้ม8เดือนได้นี่คือข่าวดีสำหรับปีงบประมาณนี
้
นะครับก็ปีนี้เราคิดว่าอาจจะไม่ขาดทุนนะ
ครับ
แต่ข่าวดีฉันใดข่าวร้ายก็ฉันนั้น
ครับ
ถ้าวัคซีนไม่ออกภายใน4เดือนดังกล่าวของปีนี
้
ต่อให้ไม่ออกมีนาเมษาก็คิดว่าก็คงจะเอากลับมาเป็นกำไรในปีหน้าค่อนข้างลำบากเพราะเราจะพลาด4เดือนทองคำ
ใช่ครับ
ไปสำหรับปี2563
ใช่ครับ
นั่นหมายความว่าต่อให้ Q on Q เนี่ยเราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในเดือนเมษาพฤษภานะครับแต่ year on year เนี่ยสิ้นปีก็น่าจะติดลบน่าจะหนักหน่วงเพราะปีที่แล้วเนี่ยฐานค่อนข้างสูงมาก
ใช่ใช่ยิ่งปีที่แล้วดีเท่าไหร่ก็จะกระทบหนักขึ้นแค่นั้น
ใช่ไหมใช
่ครับผมที่เห็นตัวเลขของไตรมาสสุดท้ายที่แจ้งตลาดเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มันแย่ขนาดนั้นแน่นอนเรารู้ว่าทราฟิกหายไปเรารู้ว่าการบินเนี่ยถูกกระทบเนี่ยแต่ลงรายละเอียดแล้วเนี่ยอะไรที่กระทบหนัก
ครับต้องเรียนฉายภาพตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วกับไตรมาสที่จะถึงนี้ต่อไปเลย
ครับ
ทอเนี่ยบริหาร6สนามบินนะครับมีสัดส่วน market share ประมาณ 86% นะครับโดยคร่าวๆประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้โดยสารต่างประเทศ
ใช่
นะครับอีกครึ่งหนึ่งเป็นโดเมสติกนะครับในโดเมสติกครึ่งหนึ่งเนี่ยคร่าวๆคือมาจากผู้โดยสารต่างประเทศที่มาสุวรรณภูมิดอนเมืองแล้วต่อเครื่องไปต่างจังหวัด
โอ้ครับ
นะครับงั้นผมจะเรียนคุณสุทธิชัยว่าปีเดือนนึงเนี่ยปกติแล้วก่อนโควิดเนี่ยวันนึงเรารับผู้โดยสารประมาณ 400,000 กว่าคน
ใช่
นะครับเป็นอินเตอร์ละ 200,000 เศษนะครับดอมสัก 200,000 เศษ
ครับ
ในโดเมสติก 200,000 เศษเนี่ยเป็นขับเคลื่อนโดยคนไทยจริงประมาณแสนกว่า
ๆ
นะครับงั้นต้องเรียนว่าไตรมาสที่แล้วเนี่ยเดือนเมษายนนี่ มาหลักร้อยคนหลักร้อยคนนะครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เดือนเมษาต้องประมาณนัก 400,000 กว่าคนนะครับก็มาหลักแค่ร้อยกว่าคนในช่วงเรา
คาดไม่ถึงเลยถ้าก่อนโควิดมีใครบอกเราว่าวันหนึ่งจาก 400,000 เหลือ100นี่เราบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณจะพูดอะไรได้กันอย่างนั้น
ครับมีวันตลกตลกท่านผอ.ท่าดอนเมืองมาถ่ายรูปมาให้ผมดูว่ามีผู้โดยสารคนนึงเดินอยู่ถามว่าใครเหรอเขาบอกว่าวันนี้มีมา2คนถ่ายรูปเจอคนเดียวคนสุริยไทยเคยเห็นไหมดอนเมืองที่ทั้งวันมีผู้โดยสารอยู่2คนนะนั่นคือช่วงที่เลวร้ายสุดคือช่วงเดือนเมษา
ใช่
นะครับถ้าลากมาถึงช่วงนี้หมายความว่าอย่างไรที่เมื่อกี้ผมตัวเลขที่เรียนคนสุริยชัยไปคือว่า
ครับ
ตอนนี้ผู้โดยสารกลับมาวันละประมาณ 90,000
90,000
ประมาณ 90,000 คนนะครับเราก็คาดหวังได้ว่าใน 400,000 เนี่ย 200,000 เป็นอินเตอร์ตอนนี้เรายังไม่เปิดน่านฟ้าเสรี
อ
ีก 200,000 เป็นโดเมสติกไฟลท
์ครับ
แต่ในโดเมสติกเนี่ยครึ่งนึงเป็นฝรั่งบินนะฮะหมายความว่าเราก็มองว่าเต็มที่เพดานเราช่วงก่อนเปิดน่านฟ้าเนี่ยก็น่าจะไปได้ทักแสนสอง
ครับ
นะครับตอนนี้มา 90,000 นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น new normal ที่เราอาจจะเห็นว่าช่วงวันหยุดเนี่ยไม่ค่อยบินเที่ยวกันแล้วเป็นการเที่ยวในระยะขับรถนะครับนี่ฮะประมาณ 30,000 20,000 ถึง 30,000 เนี่ย
ค
ือพรีเมียมของความกลัวใน new normal ที่เราคาดหวังว่าถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาทัก 20,000 คนต่อวัน
ครับครับนั่นแปลว่าเรากำลังจะยอมรับ new normal และจะต้องปรับอย่างอื่นให้เข้ากับ demand และ supply เนี่ยเราต้องปรับอย่าง
ก็คิดว่าถ้ามองตัวเลขนี้เป็นบรรทัดฐานเนี่ยตราบใดยังไม่มีการเปิดน่านฟ้าก็คิดว่าผลประกอบการหรือจำนวนผู้โดยสารก็ขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้มาก
ใช่ครับต่อเลยนะครับนั่นก็แปลว่าเราจะต้องปรับในด้านที่ไม่เกี่ยวกับดีมานด์อย่างอื่นๆอีกมากมายมหาศาลเลยนะคร
ับก็ปีหน้าเนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าวัคซีนออกมาสักกลางปีก่อนจะฉีดทั่วโลกก็ป่าไปปลายปี63แล้วนะครับก็การตัดค่าใช้จ่ายนะครับที่สุวรรณภูมิจะต้องปิดบางคอนคอร์ดบางวิงนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนั่นเรื่องประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยสุวรรณภูมิเนี่ยส่วนใหญ่รับลองฮอลบินมาจากระยะไกลนะครับดอนเมืองนี่เป็นโดเมสติกกับบินระยะใกล
้
ครับการรีบาลานซิ่งสองสนามบินนี้เป็นประเด็นที่เราต้องพิจารณาอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าปีหน้าทั้งปีเนี่ยสุวรรณภูมิน่าจะยังไม่ฟื้นในขณะที่ดอนเมืองจะฟื้นนะคร
ับ มันประหนึ่งว่าสุวรรณภูมิซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเราเนี่ยเคยเป็นเส้นเลือดของเราเนี่ยอยู่ดีๆเส้นเลือดใหญ่นั้นก็ตีไปเลย
ใช่ใช
่ไอ้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันต้องช่วยอุ้มเส้นเลือดใหญ
่ครับ
ซึ่งไม่เคยอยู่ในแผนปฏิบัติ
ไม่เคย
ของเราไม่เคยอยู่ใน business plan ของเราเลยเนี่ย
ใช่ปกติเราก็มีชัดเจนว่า positioning ของสนามบินก็ชัด
ใช่
นะครับคราวนี้พอดอนเมืองกลับมาบินค่อนข้างมากนะครับแต่มีหลายสายการบินยังกราวอยู
่ครับ
นะครับแท็กซี่เวย์รันเวย์ก็ยังมีเครื่องบินจอดอยู
่
นะครับไม่ใช่เฉพาะ demandที่กลับมาแบบไม่สมดุล
ครับ
นะครับเรื่องของซัพพลายก็มีอิมบาลานซ์ในตัวมันเอง
ใช่ใช่นอกเหนือจากเรื่องสายการบินรายได้ที่เราเคยได้จากร้านรวง
ครับ
จากสัมปทานต่างๆนานาเนี่ยเป็นยังไง
ครับก็อย่างที่ทราบไม่มีผู้โดยสารก็น่าจะไม่มียอดค้าเข้าไปด้วยตอนนี้ที่เรามุ่งหวังนี่จริงเรามีสัญญาประมาณ 1,000 กว่าสัญญา
ครับ
รายเล็กรายใหญ
่
รวมกันหมดนะครับครั้งนี้ก็อย่างที่เราคุยก่อนหน้ารายการว่าเป็นวิกฤตที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะครับแต่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยมองเห็นเลยว่าจนถึงกลางปีหน้าเนี่ยก็น่าจะไม่กลับมาเป็นระยะปกติก็ไม่แปลกใจที่มีผู้ประกอบการหลักร้อยรายนะครับที่อยากจะยกเลิกการประกอบการนะครับคือยกเลิกไปก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าฟ้าใหม่ก็ค่อยมาประกอบการใหม่
ซึ่งในสัญญาเดิมนี่ไม่เคยมีคลอสนี่อยู
่ก็มีคือเราผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยเราให้ยกเลิกได้ภาย45วัน
อ๋อครับ
รายใหญ่90วัน
ยกเลิกนี่ชั่วคราวหรือว่าย
กเลิก
ยกเลิกเลย
ยกเลิกเลย
ถาวรไม่มีค่าปรับไม่มีอะไร
ก็ต้องดูเหตุผลเป็นกรณีไปครับอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเหตุผลว่ารัฐบาลมีการควบคุมโดยการปิดน่านฟ้า
อ๋ออ
ันนี้ก็ไม่ได้เป็นความผิด
นะคำสั่งมาจากรัฐบาล
ครับอย่างนี้ก็เป็นถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงนโยบายคร
ับ
งั้นตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าวันดีคืนดีถ้าสมมติเราปล่อยให้ยกเลิกไปให้หมด
ครับ
นะฮะสมมติรัสเซียผลิตมาได้ปลายปีวัคซีนออกได
้เออใช่กลับมาไม่ทัน
เราก็ไม่สามารถประมูลผู้ประกอบการมาทันตอนช่วงผู้โดยสารกลับมาคิดดูว่ามีผู้โดยสารลงมาแล้วไม่มีร้านค้าไม่มีอาหารทานอันนี้น่าจะเป็นปัญหา
ครับฉะนั้นเราเตรียมยังไงเผื่อ
ครับก็เราก็ เมื่อก่อนเรามีเรียกว่ามินิมัมการันตีไม่ว่าขายได้มากได้น้อยท่านต้องจ่ายเราเป็นจำนวนเงินจำนวน
ใช
่นะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ยกเลิกมินิมัมการันตีไปนะครับคือขายมากก็จ่ายตาม revenue sharing ตามสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มากมีมากก็จ่ายมากขายได้น้อยก็จ่ายน้อยนะครับตอนปิดน่านฟ้าหลักๆจริงๆขายไม่ได้เลยแต่เขาต้องเสียค่าเช่า
ใช่
นะฮะระยะแรกก็ยกเลิกมินิมัมการันตีนะครับระยะที่2เขาก็บอกว่าต่อให้ยกเลิกมินิมัมการันตีจ่ายค่าเช่าก็ไปต่อไม่ได
้
นะครับก็มีมาตรการออกมาเป็นเฟส
ๆ
ระยะถัดมาก็ใครปิดไปเลยก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าใครเปิดก็ช่วยกันคนละครึ่ง
ถ้าช่วยคนละครึ่งก็จะมีโอกาสรอดได้บ้าง
ครับตอนนี้ก็เป็นระยะก็ต้องประคองกันไปครับ
เที่ยวประคองกันไปถึงขั้นที่เราให้ซอฟต์โลนถึงขั้นที่มีความช่วยเหลือทางอะไรพิเศษไหม
ครับก็ไม่มีครับก็มีแค่ส่วนที่จะต้องให้กับ AOT อย่างที่บอกว่ามินิมัมการันตียกเลิกนะครับค่าเช่าถ้าปิดก็ไม่ได้คิดอะไร
ครับ
ชั้นใดชั้นนั้นเครื่องบินเนี่ยถ้าไม่บินก็ค่าพาร์คกิ้งค่าจอดค่าอะไรต่างก็ไม่คิดนะครับแต่ถ้าเริ่มบินก็ครึ่งๆเอามาหารกันคนละครึ่ง
แต่แน่นอนรายได้หลักในเรื่องของห้างร้านในสนามบินก็คือduty free
ครับ
ใช่มั้ยครับอย่างกับ King Power เห็นว่ามีข้อตกลงอะไรกันพิเศษ
ครับคือโดยหลักการเนี่ยของเรามี3สเต็ปนะครับที่ช่วยผู้ประกอบการสเต็ปที่1เนี่ยคือถึงเมษายน65ครับตรงนี้เรายกเลิกมินิมัมการันตีนะครับหลังจากเมษายน65ไปเราจะต้องเริ่มเก็บมินิมัมการันตีแล้วนะครับแต่เก็บเท่ากับปีก่อนวิกฤตนะฮะก็คือก่อนวิกฤตยังไงก็เก็บเท่านั้น
คือไม่เพิ่มจากนั้น
ครับซึ่งจริงๆเราประมาณการผู้โดยสารเนี่ยเป็นกว่าผู้โดยสารจะกลับมาในช่วงก่อนวิกฤตเนี่ยตุลา65
อ๋อเลยครับ
ครับแต่เราคิดว่าไม่ก็ช่วยทอด้วยแล้วกันตั้งแต่เมษาขออนุญาตเก็บมินิมัมการันตีนะครับแต่เก็บแล้วยังไม่ขึ้น
ครับ
จะขึ้นก็ต่อเมื่อผู้โดยสารกลับไปก่อนวิกฤตเราก็จะเริ่มมีการขึ้นตามโกรทของผู้โดยสาร
อ
ันนี้ของ 2,000 ราย
ครับ
ไอ้พันกว่าราย
ครอง
พันกว่าสัญญาทั่วไปเราใช้เกณฑ์นี้นะครับแต่ปรากฏว่า King Power เนี่ยแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าสัญญาเขาหมด28กันยาปี63นะฮะเพราะฉะนั้นมีมินิมัมการันตีปี62เนี่ยที่ใช้อ้างอิงเหมือนรายอื่นไม่มีไม่มีมินิมัมการันตีปี62ที่ใช้อ้างอิง
อ
ันนี้คือประเด็น
ครับ
เราก็แอบไปดูมินิมัมการันตีปี62ก็พบว่าถ้าใช้มินิมัมการันตีปี62เนี่ยเราได้น้อยมากนะครับก็เลยคิดว่าแต่จริงๆมันใช้ไม่ได้เพราะคนละนิติกรรมสัญญากัน
ถูกต้อง
นะครับเราก็เลยมาแบ่ง
เป็นแต่เราไปดูเผื่อจะมีเบนช์มาร์กไปเปรียบเทียบใช่ไหม
ใช่ใช่ครับคราวนี้เราก็เลยแบ่งความรับผิดชอบนะครับตอนที่เขาประมูลเข้ามาเนี่ยเขาใส่ซองเข้ามาเนี่ยแสดงแผนธุรกิจดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องคอมมิตกับแผนธุรกิจที่ดีก็คือเขาใส่ซองตีต่อหัวเนี่ย230กว่าบาทต่อหัวผู้โดยสาร
ต่อหัวเลยเน
า
ะ
นะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้โดยสารเข้ามาเขาต้องทำการขายนะครับมียี่ห้อแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะครับที่มีมาร์จิ้นได้สูงถึง230กว่าบาทต่อหัวนะครับแต่ส่วนตัวผู้โดยสารเนี่ยเราอาจจะมีนโยบายปิดน่านฟ้าบ้างละอะไรบ้างละนะครับผู้โดยสารก็ให้ใช้ตามจริงนะถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยเราได้มากกว่าไปอิงผลประโยชน์ตอบแทนมินิมัมการันตีปี62เกือบเท่าตัว
ครับ
เกือบเท่าตัวก็เลยด้วยความที่เราไม่มีปี62อิงเหมือนรายอื่นนะครับก็เลยใช้แยกส่วนความรับผิดชอบนะครับก็ถ้าคิดว่าท่านขายได้เก่ง
ครับ
รีดผู้โดยสารต่อหัวได้เท่าไหร่ท่านก็ต้องคงคอมมิตเมนต์อันเดิม
ถูกต้อง
นะครับส่วนของเราก็มีหน้าที่ฟีดผู้โดยสารไปให้ทาง การค้า
แล้วเขามีมินิมัมจำนวนผู้โดยสารจากเราไหมคือเราไม่มีเนมัมว่าเขาต้องจ่ายเท่าไหร
่ครับถ้า
แต่เขา
ครับคือต้องเรียกเหมือนกับ P คูณ Q P คือราคา
ใช่
Q คือปริมาณ
ครับ
คูณแล้วเท่ากับ MG มินิมัมการันตีนะครับถ้าตัว Q ผู้โดยสารกลับไปเท่าเดิมเขาก็จ่ายมินิมัมการันตีเท่าเดิม
ถูกต้อง
สูตรมันอัตโนมัตินะถ้าผู้โดยสารกลับไปเท่าเดิมก็จ่ายมินิมัมการันตีเท่าเดิมเพราะเขาการันตีต่อหัวให้เราเท่าเดิ
ม
ครับ
แต่ว่าเราไม่ได้ดูปัจจัยคนถึงแม้จำนวนหัวเนี่ยผู้โดยสารเท่าเดิม
ครับ
แต่การซื้อขายจะน้อยลง
ครับ
คนมีเอ็มอำนาจซื้อต่ำลง
ครับ
ตรงนั้นไม่เกี่ยว
ตัวนั้นเขาก็การันตีเรเวนิวต่อหัว
ของเขานะอันนั้นเป็นฝ่ายเขา
234กว่าบาทนั้นฝีมือที่เขาจะหาเงินจากผู้โดยสาร
อยู่ที่เขา
ละ power purchase อยู่ที่เขา
เราเพียงแต่จำนวนหัวเนี่ยเราตามการันตีเรา
ใช่ใช่ครับคราวนี้ต้องเรียนหลายท่านก็บอกว่าออกมาตรการนี้แล้วทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยอย่างไรนะครับผมต้องเรียนว่าอย่างที่เมื่อกี้พูดกันไปว่าทางทุกรายถ้าเป็นรายเล็กมีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาก่อน45วัน
ครับ
รายใหญ่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาก่อน90วัน
ครับ
ทางของกิมพาวเวอร์เขาก็มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่นเดียวกันเพราะว่าหลายรายก็มองว่าปี65เนี่ยคิดว่าไม่น่าผู้โดยสารไม่น่ากลับ
ไม่น่าท
ำได้ตอนนี้ทางเลือกคู่ชกไม่ใช่ว่ามาตรการนี
้
กับสัญญาเดิ
ม
คู่ชกกับการเป็นมาตรการนี้กับการยกเลิกสัญญานะครับรอบที่แล้วนี่เขาใส่ซองมามากกว่ารายที่2ประมาณ1เท่าตัว
ใช่
นะฮะคุณสุทธิชัยลองนึกภาพว่ารายที่2ประมูลวันนั้นน่ะประมูลวันฟ้าใสนะครับเห็นแต่ผู้โดยสารจำนวนเยอะ
ถูกต้อง
ถ้าวันนี้เรามาเปิดประมูลใหม่เนี่ย
ไม่ได้
ก็ไม่แน่ใจว่า
ไม่ได้แน
่ราคาขนาดนั้นจะได้หรือเปล่า
ใช่ฉะนั้นตรงนี้ต้องเอาเวลาเราวิเคราะห์เรื่องนี้ต้องพิจารณาประเด็นนี้ด้วย
ครับจริงๆคืออย่างที่เรียนว่าคือคู่ชกคือการยกเลิกสัญญา
คู่ชกใช่
นะครับคู่ชกไม่ใช่ว่าคือสัญญาเดิม
ใช่ใช่แต่ว่าแน่นอนครับก็ต้องคิดต่อผมเห็นบางประเทศเนี่ยสนามบินเขาก็นั่งคิดว่าต้องคิดแบบใหม่ว่าการบริหารสนามบินจะต้องหารายได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นรายได้ดั้งเดิมหรือว่าที่เป็นของเก่ามาต้องคิดกล้าคิดว่าสนามบินจะสร้างรายได้รูปแบบอื่นอะไรไหม
ครับ
กล้าคิดไหม
ครับโอ้โหต้องเรียนว่าตัวนี้จะเรียกว่าเป็นโชคดีของทอก็ว่าได
้
นะครับถ้าคุณสุทธิชัยย้อนลึกนึกถึงตั้งแต่ปี58ตอนช่วงนั้นความสงบทางการเมืองเริ่มเกิด
ใช่
นะครับ
ใช่
บวกกับเราเริ่มมีโลคอสนะครับทอนี่โกยกำไรมหาศาล
ใช่
นะครับทำเรคคอร์ดไฮสถิติสูงสุดของกำไรเนี่ย 4-5 ปีติดต่อ
oh.
นะครับตั้งแต่12,000มา16,000มา19,000มา20,000มา25,000
ใช่
นะครับแต่หลังๆเราเริ่มรู้แล้วว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับสล็อตเต็ม
มันถึงจุดอิ่มตัวของมัน
ถึงจุดอิ่มตัว
เพราะ space เพราะ capacity ของเรา
เต็มทั้งบนพื้นเต็มทั้งบนอากาศนะครับช่วง2ปีหลังเนี่ยต้องถือว่าทอกำไรก็เรียกว่าดวงก็ว่าได
้
นะครับกำไรจากความเดือดร้อนของสายการบินคร
ับ
สายการบินไม่มีสล็อตลงครับคุณสุทธิชัย
ไม่มี
เขาใช้วิธีการเปลี่ยนเอาลำเล็กมาเป็นลำใหญ
่
โดยลงสล็อตของเดิ
ม
คราวนี้พอลำใหญ่เพราะเวลาให้ลงนี่ไม่มีแล้ว
ไม่มีแล้ว
นะฮะปีสุดท้ายเนี่ยไฟล์เนี่ยโตประมาณ
0-1%
นะแต่ผู้โดยสารโตประมาณ 1-2% นะหมายความว่าเขาเปลี่ยนจากลำเล็กมาเป็นลำใหญ่
ใช่
อันนั้นอันที่หนึ่งที่ทำให้เราไปต่อได้ส่วนที่สองพอเป็นลำใหญ่แล้วจุดคุ้มทุนก็หนีออกไปอีก
ถูกต้อง
เขาก็ไปบินต่างประเทศนะทอนี่ค่า PSC หรือภาษีสนามบินเนี่ยต่างประเทศเราหัวละ700
ครับ
ในประเทศหัวละ100นะหมายความว่าปีสุดท้ายเนี่ยปี62เนี่ยก่อนวิกฤตโควิดเนี
่
ยเรากำไรได้คือเกิดจากสายการบินเขาดิ้นรนเปลี่ยนจากบินในประเทศไปเป็นต่างประเทศ
ใช่
เปลี่ยนจากลำเล็กไปเป็นลำใหญ
่
ทอก็เลยรับผู้โดยสารรับเงินหัวละ700จากการที่ตัวเองฟูลแคปซิตี
้
ฮะผมต้องเรียนว่าS curve ลูกที่1เนี่ยต่อให้ไม่มีวิกฤตเนี่ยได้จบลงตั้งแต่ปี2561ค่า62แล้ว
คือมันเต็มขั้นละถึง saturation point
ครับก็มองไว้ว่าแผนการขยายสนามบินต่างๆเนี่ยกว่าจะกลับมาศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้อีกทีเนี่ยปี2568คำถามคือว่าช่วง5ปีเนี่ยทอจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เราก็ได้ทำพยายามสร้าง S-curve ลูกที่2คือตอบคำถามคุณสุทธิชัยเมื่อกี
้
นะครับตั้งแต่ปี59 60ที่เราพอมองเห็นภาพนี้แล
้
วนะครับก็เป็นการ diversify รายได้ไปในทางอื่นนะครับแต่ด้วยความที่เราเหมือนยักษ์ใหญ
่
คร
ับ
มีโซ่ตรวนพันธนาการเต็มไปหมด
ขยับยากใช่ไหม
ขยับยากนะครับเราเป็นรัฐถะก็มีระเบียบสำนักนายกนะครับมีพรบจัดซื้อจัดจ้างรัฐพาณิชย์เราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็มีเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย
์ใช่
เราอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ICAO ก็มีเกณฑ์ของ ICAO
หมายถึงว่ามีโซ่ตรวนพันธนาการครบทุกด้านเลยรัฐบาลผู้ถือหุ้น
ครับ
และก็สากลด้วย
ใช่ครับครับผมเคยยกตัวอย่างอยู่ตัวอย่างนึงนะครับคุณสุทธิชัยฟังแล้วอาจจะตลกนะที่ในสนามบินเนี่ยแอร์พอร์ตซิตี้คุณสุทธิชัยอาจจะได้ยินมานาน
แน่นอน
เป็นตำนานว่าอยากทำมานาน
ใช่ใช่
ฝั่งดีมานด์ไม่ต้องพูดถึงมีแต่คนอยากมาทำมาหากินอยู่ที่สนามบิน
ใช่
ครับสุวรรณภูมิก่อนเจอโควิดเนี่ยผู้โดยสาร65ล้านคุณสุทธิชัยนึกภาพออกไหมว่าถ้าใครมาทำห้างที่เนี่ยมีห้างที่ไหนที่มีคนมาเดินเท่ากับ
ประชากร
ของประเทศไทยทั้งประเทศ
เออใช่65ใช่
นะฮะแล้วไปตามห้างต่างๆบางทีไปกินกาแฟนะฮะนั่งติวหนังสือกัน2ชั่วโมง3ชั่วโมง100กว่าบาทนะครับที่สนามบินเรามาอยู่ประมาณ19ถึง20นาทีจ่ายหัวแล้วก็เกิน1,000บาท ต้องนึกภาพห้างเราสิครับเป็นห้างที่คนมาเดินทั้งประเทศแล้วเดินแค่10กว่านาทียอมใช้จ่ายเป็นพันบาท
ใช่
นะครับงั้นฝั่งดีมานด์นี
่ไม่ต้องพอซิตี้ไม่ต้องถามเลยนะ
ไม่ต้องพูดถึงนะแต่โซ่ตรวนคืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างคืออย่างโรงแรม
ครับ
โรงแรมโนโวเทลที่สุวรรณภูมิเนี่ยอยู่ในสนามบินนะครับก็ตีว่าอันนี้เป็นแอโร่รีเลเต็ดเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับการบิน
ครับ
โรงแรมอมรีดอนเมืองจริงๆจำนวน9ที่เดินเนี่ยผมว่าเดินจากก็แค่ข้ามสะพานลอยคนข้าม
ใช่
ใช่ไหมฮะแต่พอดีมีถนนวิภาวดีขั้น
ใช่
นะครับตีความว่าไม่เกี่ยวกับการบิน
เหรอ
เพราะว่าไม่ได้อยู่ในสนามบิน
โอ้โหคือตีความของความเป็นรัฐวิสาหกิจหรือของ ICAO หร
ือของเกณฑ์การใช้ที่ราชพัสดุถ้าตรงวัตถุประสงค
์
เขาก็จะคิดแล้วมันอยู่แชร์ลิง 5% 0.5 นะครับส่วนอมรีดอนเมืองเนี่ยคิด
50
คิด 50% เพราะว่าถือว่าไม่ได้อยู่ในสนามบิน
คนละเรื่องเลยนะคร
ับผมเลยเรียนว่าเห็นไหมครับว่ากฎเกณฑ์โซ่ตรวนเนี่ยมันมีมากมายนะครับตอนนี้เกณฑ์ต่างๆเราได
้
ปลดพันธนาการไปแล้ว
อ๋อเหรอครับ
ครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถทำได้มากมาย
โดยผ่านกฎหมายใหม่หรือแก้ยังไง
คือเราจ้างรับ3-4ปีที่แล้วเนี่ยเราจ้างที่ปรึกษามา
ครับ
นะครับแล้วก็ดูซิว่าโรงแรมอะไรอะสนามบิน1สนามบิน65ล้านคนเนี่ยต้องมีโรงแรมสักกี่ห้องไม่ให้คนมานอนตามพื้นไม่ให้คนมานอนตามโซฟา
ครับ
นะครับก็จะมีทั้งเจ้าของที่ดินคือกรมธนารักษ
์
นะครับทหารอากาศนะครับแล้วก็กรมท่าอากาศยาน
ครับ
อยู่ในคณะกรรมการตรวจรับของที่ปรึกษานี้ด้วยนะครับงั้นเราก็ศึกษาไปพร้อมกันนะครับแล้วก็พบว่าธุรกิจเนี้ยยังไงมันจะต้องมีไซส์ประมาณขนาดนี
้
สำหรับสนามบินขนาดนี
้ครับ
ที่สุวรรณภูมิจะเห็นว่าผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีที่กินข้าวอยู่ข้างล่าง
ช
ั้นบีหนึ่งจริงๆตัวนั้นเป็นร้านค้าของคนทำงานในสนามบินประมาณ 4-50,000 คนนะครับต้องอยู่ในตึกก็อยู่ตรงโรงจอดรถ
ครับ
อยู่ที่อื่นเนี่ยถือว่าไม่เกี่ยวกับการบินเพราะฉะนั้นพนักงานเราก็มีที่กินข้าวเฉพาะตรงใต้ตึก
ตรงนั้นเอง
ใต้ตึกอาคารผู้โดยสารกับใต้โรงจอดรถนะครับนอกนั้นก็ต้องออกไปกินบริเวณใกล้เคียงนะครับอันนี้คือเป็นทุกอย่างเห็นมันอาจจะดูแปลกประหลาดแต่ว่ามันมีสตอรี
่มันมีที่มาที่ไป
มันมีที่มาที่ไปนะครับตอนนี้ก็หลังจากเราทำการศึกษาร่วมกันเนี่ยนะครับก็อนุญาตให้สามารถมีกิจกรรมได้มากมายครับเรสซิเดนต์นะครับเรสซิเดนต์ก็เป็นทั้งโรงแรมเป็นทั้งหอพักอะไรต่าง
ๆ
นะครับซึ่งตอนนี้ก็ตัวกิจกรรมแอคทิวิตี้เนี่ยได้เปิดกว้างแล้วนะครับก็ติดตรงอายุสัญญาที่ตอนนี้เราเช่ากับธนารักษ์หมดปี75
ครับ
ก็จะสั้นนิดนึงตอนนี้ก็มีการขยายอายุสัญญาเป็นปี95
ครับ
ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเริ่มเอากิจกรรมต่างๆมาลงแล้ว
อ
ันนี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เรียนคุณสุทธิชัยว่าฝั่งดีมานด์ไม่ต้องพูดถึง
ใช่ครับ
นะครับเรามีมหาศาลแต่ฝั่งซัพพลายคอนสเตรนหรือเรียกว่าโซ่ตรวนเนี่ยนะครับที่มีที่ยังผูกพันธนาการเราอยู
่ครับ
ครับก็อาจจะตรงกับหัวข้อที่วันนี้มาคุยคือตัวโซ่ตรวนที่น้อยที่สุดเนี่ยคือโลกเสมือนจริงโลกแห่งความเป็นจริงยังไงกฎเกณฑ์ค่อนข้างมากนะครับก็เป็นหนึ่งอย่างที่เราเริ่มอินิเชียตตั้งแต่กลางปี60นะครับเราเรียกว่า AOT Digital Platform
Digital
แล้วเดี๋ยวจะอาจจะลงในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับส่วนนอกจากเรื่องของ Airport City ก็มีเรื่องของ Cargo นะครับก่อนที่จะไปเรื่อง Digital Platform
ครับ
เรื่องของ Cargo ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนดูแล้วสงสารเกษตรกรไทย
ใช่
นะครับเอาส่งสินค้าเกษตรออกไปต่างประเทศเดี๋ยวก็บอกว่าประมงจับมาโดยแรงงานผิดกฎหมายหรือเปล่า
ใช่
ถ้าจับกลับมากลับไปนะครับส่งมะพร้าวไปบอกว่าใช้ลิงหรือใช้คนนะถ้าใช้ลิงกลับไปนะครับเราก็รู้อยู่เราเรียกว่า non tariff barrier ค
ือ
การกีดกันที่ไม่ใช่การค้า
ถูกต้อง
แล้วเป็นต้นทุนมหาศาลสำหรับเกษตรกรไทยนะครับผมก็เลยมีความคิดนะครับแล้วปรึกษาทางบอร์ดก็สนับสนุนเต็มที
่
ครับผมอยากให้มา certify ที่สนามบินไทยเลย
โอเค
นะฮะถ้าจะรีเจ็คก็รีเจ็คที่เมืองไทยไม่ต้องขนไปที่นู่นแล้วถูกรีเจ็คนะครับก็ใช้เวลาถ้า2ปีถึง3ปี
ครับ
กว่าให้ทาง EU เนี่ยเขาจะเชื่อในมาตรฐานเราครับตอนนี้เราได้ข้อตกลงทำข้อตกลงนะครับสนามบินรีแอช
ครับ
ที่เบลเยียมนะครับถ้าทำครบตามเช็คลิสต์เนี่ย
ครับ
จะไม่มีการแกะกล่องนะครับก็ออกจากเมืองไทยไป
ตั้งแต่ต้นทางเช็คที่เรา
ใช่ก็เข้าไปที่ยุโรป
มาตรฐานเอามาเลยมาเช็คของคุณมาตรฐานอะไรมาเช็คที่นี่เลย
ต้องมีบล็อกเชนแก้ไขข้อมูลไม่ได้ อะไรต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้เซ็น MOU กับทางสนามบินรีแอชที่ยุโรปนะครับและทางเมืองไทยก็ได้จัดตั้งบริษัทลูก นะครับผมใช้ชื่อง่ายว่าเซอร์ติฟายครับก็คือจะมาเซอร์ติฟายที่เมืองไทยนะครับแต่ยุโรปเขาบอกว่าอย่าใช้คำว่าเซอร์ติฟายใช้คำว่าพรีอินสเปคแล้วกัน
พรีอินสเปคตรวจล่วงหน้า
ครับเหมือนดูใบที่ที่ตรวจวีซ่าแล้วเข้าไปที่อเมริกาแล้วก็ไม่ต้องตรวจวีซ่า
ใช่ใช่ผมเจอมาแล้วผมไปอเมริกานี่ไปตรวจที่ดูใบเลย
ครับไอเดียก็เหมือนกัน
เหมือนกัน
นำเข้าคนที่ไม่เป็นผู้ก่อการร้ายยังไงเราใช้ไอเดียการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกปฏิเสธเช่นเดียวกัน
ใช่
ครับแต่คือโซ่ตรวนมันก็มีมากไปอีกนะครับ
ค
ือปรากฏว่าจากที่เมืองไทยไปรีแอชเนี่ยไม่มีไฟบินตรง ที่รีแอชนี่สนามบินคาร์โก้อันดับ5ของโลก
ใช่
นะครับแต่ผู้โดยสารเนี่ยวันละเอ้ยปีละ 200,000 คนเท่าสุวรรณภูมิวันเดียว
โอ้ครับ
เพราะฉะนั้นไฟจากที่เนี่ยไปรีแอชไม่มี
ส่วนใหญ่ก็เป็นคาร์โก้
เป็นคาร์โก้เกือบทั้งหมดเลย
ครับ
เราเลยใช้โมเดลเรียกว่า many to
one
many flight จากเมืองไทยเนี่ยไปหยุดที่ดูไ
บ
แล้ววันไฟล์จากดูไบเนี่ยเป็น A380 เป็นเพียวคาร์โก้เนี่ยเข้าที่รีแอช
เ
ป็นไหมฮะบางทีกว่าจะได้ตรายางตัวเซอร์ติฟายมาก็ยากแล้ว
ใช่ๆ
ทำธุรกิจต่อบอกไม่มีไฟล์อีก นะครับก็ไปคุยกับดูไบ
ตอนที่คิดครั้งแรกไม่รู้ใช่ไหมว่ามีไฟล์ตรงใช่ไหม
ไม่มีครับ คิดครั้งแรกผมมโนภาพไปว่า ผมอยากให้เกษตรกรนายกนายขอเนี่ยเอามะม่วงมาทั้ง10ลูกนะครับปกติเนี่ยต่อ1ชิปเมนต์เนี่ย400ยูโร15,000-16,000 บาท
ครับ
นะ 15,000-16,000 บาทแต่เราอยากให้นายกนายขอเนี่ยเอามะม่วงทั้ง10ลูกแล้วก็ถ้าผ่าน
อ
ินสเปค6ลูกอาจจะเราอาจจะซื้อแพงหน่อยลูกละ50
ครับ
แต่ไปขายที่นู่นลูกละ3ยูโร
ถูกต้อง
อีก4ลูกขายไม่ได้ก็ขายตลาดบางบ่อบางพลีแถวในประเทศไป
ครับ
นะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก
็
ผมอยากเห็นตลาดที่อยู่ใกล้ๆสุวรรณภู
ม
ิแล้วมีการเทรดแล้วมี
แล้วรู้ตั้งแต่ต้นทาง
รู้ไหน
ผ่านแล้วเขาจะรู้แล้วว่าอ๋ออย่างนี้ผ่านก็จะปรับปรุงการผลิตของเขาด้วย
ใช่ใช่แล้วไอ้ที่ไม่ผ่านก็ขายอยู่ในประเทศได้
ใช่
ครับไอ้ที่ผ่านเราก็สามารถไปทำการตลาดล่วงหน้าที่ยุโรป
ถูกต้องอ
ันนี้คือการผลิตนำการตลาด
ครับ
นะครับตอนนี้เรารู้ว่ายุโรปมีดีมานด์ขนาดนี
้ครับ
วันดีคืนดีผลิตออกมานอกจากแปรผันตามฤดูกาลแล้ว
ครับ
ถูกรีเจ็คตั้งแต่ต้นทางหรือตั้งแต่ตรงปลายทางอีก
ใช่ครับ
งั้นตรงนี้ผมเลยเรียนคุณสุทธิชัยเป็นความหวังที่เราอยากเห็นเกษตรกรเนี่ย
ครับ
นะครับยิ้มหน้าชื่นตาบานโดนที่มาขายสินค้าการเกษตรได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ใช่แล้วนี่คิดก่อนโควิดด้วย
ก่อนโควิดแล้วก็
เริ่มทำก่อนโควิดด้วย
เริ่มทำตั้งแต่ปี58 59นะครับก็ติดกฎเกณฑ์ที่ EU ถัดมาก็มาติดเรื่องของไฟลท์นะครับสุดท้ายติดเรื่องขากลับเครื่องเปล่าก็จะไม่คุ้มทุนนะครับเราก็ไปคุยกับทางยุโรปว่ามี medical productหรือยา
อือ
นะครับขากลับมาไหมเขาบอกว่ามีแต่ว่ามาลงเมืองไทยไม่ได้เขาอยากจะขายเขาไม่มีไฟตรงมาย่างกุ้งไม่มีไฟตรงมาพนมเปญเขาอยากมาลงเมืองไทยแล้วใช้เมืองไทยกระจาย
ออกไปได้ไหม
แต่ลงไม่ได้ครับ
ไม่ได้
เพราะว่าต้องผ่านอย.ไทยเราก็บอกเขาบอกว่าไม่ได้มาขายเมืองไทยทำไมต้องผ่านอย.ไทยนะครับทางรัฐบาลไทยก็ผมก็เข้าใจก็บอกว่านี่เป็นแผ่นดินไทยต้องใช้กฎหมายไทย
แค่ทางผ่านก็ไม่ได้
ทางผ่านไม่ได้เพราะเป็นแผ่นดินไทยนะครับทางกรมศุลกากรก็ให้ความร่วมมืออย่างดีก็มีการเวฟกฎเกณฑ์ต่าง
ๆศุลกากรเวฟได
้ศุลกากรช่วยเวฟไปละตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่าฟรีโซนของเราเนี่ยไม่ใช่ดิวตี้หรือแท็กฟรีโซนอย่างเดียวเป็นเลกูเรชั่นฟรีโซนนะครับฟรีด้านกฎเกณฑ์
คือมันดีกว่าไอ้บอนเดดเวร์เฮาส์ของท่าเรือ
ใช่
ไหมครับ
ใช่ครับ
ไอ้บอนเดดเวร์เฮาส์ท่าเรือเนี่ยผ่านมาสำหรับเป้าหมายที่ไม่ได้เอามาขายในประเทศเอาไปเรื่องการแสดงสินค้าแต่อันนี้คล้ายๆกัน
คล้ายๆกันนะครับงั้นตอนนี้ภาพรวมก็ครบแล้วนะครับครบคือเราจัดตั้งบริษัทที่ทำพรี
อ
ินสเปคชั่นนะครับ AOT ถือหุ้น 49% นะครับแล้วมีทาฟ่าคอนโซเทีย
ม
ของเอกชนสภาของการค้าก็ส่งเอกชนเข้ามาที่มีศักยภาพนะครับตอนนี้ขาไปเราก็ไปแชร์ MOU กับดูไ
บ
นะครับเพื่อที่ขาไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสินค้าเกษต
ร
ก็จะมีพวกอีคอมเมิร์ซไปด้วยนะครับแล้วก็เอาอีคอมเมิร์ซออกทางนู้นมีสินค้าเกษตรบางส่วนเข้าไปที่ยุโรปขากลับก็จะเป็นเ
ม
ดิคอลโปรดักต์กลับ
ครับ
ก็คาดว่าตอนนี้กำลังจดทะเบียนปลายปีน่าจะเริ่มประกอบการได้
ปลายปีนี้ฉะนั้นก็ตรงกับปัญหาโควิดพอดีอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้เรามีรายได
้
เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจปกติ
ครับแล้วต้องถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสด้วยครับคุณสุทธิชัยทราบไหมครับว่าเครื่องบินเราเนี่ยไม่มีเพอร์มาเนนต์รูทที่บินที่เป็นคาร์โก
้ไม่มีเหรอ
ไม่มี
คาร์โก้นี่ไม่มีเที่ยวบินถาวร
ไม่มีครับปัญหาคือว่าอย่างนี้ครับถ้าบริษัทหนึ่งอยากชิปของสัก50กิโลนะครับมาตอนตีห้าแต่ผมชิปของสัก3กิโล5กิโลมาตอน8โมง แอร์ไลน์บอกว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าผู้โดยสารเนี่ยโหลดกระเป๋ามากหรือน้อยถ้าผู้โดยสารโหลดกระเป๋ามากเนี่ยไอ้50กิโลน่ะไว้ก่อนนะครับก็เอา3กิโลของผมขึ้นก่อนนะครับงั้นพวกอีคอมเมิร์ซ
อ่ะอันนี้เหมือนสมัยก่อนเรานั่งรถเมล์ต่างจังหวัดผู้โดยสารเต็มนึงจะออกเนี่ยนะ
คราวนี้พอจีนหรือทางอาลีบาบาหรือใครก็แล้วแต่เขาอยากใช้เราเป็นฮับเนี่ยเขาบอกว่าคำนวณเวลาชิปปิ้งไม่ได้เพราะเขาชิปมาที่นี่แล้วเขาจะกระจายเนี่ยคำนวณไม่ได้เพราะแต่ท้องเครื่องว่าง
ใช่ใช่ใช่
นะครับตอนนี้พอมีโควิดเนี่ยสิ่งที่เราทำสองสามปีก่อนหน้าเนี่ยพอมองเห็นเรื่องของเพอร์มาเนนต์รูทแล้วเพราะเครื่องบินถูกกราวผู้โดยสารไปไม่ได้
ครับ
นะครับดีมานด์คาร์โก้ยังมีอยู
่ใช่ใช่
นะครับตอนนี้หลายเครื่องหลายสายการบินก็ปรับเครื่องบินเป็นคาร์โก้
ใช่ครับผมอ่านเจอในเกาหลีเขาถามว่าสายการบินหนึ่งเกาหลีอ่ะทำไมถึงไม่โดนหนักเหมือนกับสายการบินอื่นเขาบอกเขาปรับตัวเป็นคาร์โก้มากขึ้น
ของเราบางสายการบินก็เอาคาร์โก้เนี่ยไว้บอกผู้โดยสารไปก่อนแต่พอไว้แล้วเริ่มขายออกนะฮะก็เริ่มมีการปรับ
ครับ
นะตอนนี้มันก็เลยทำให้มีการทรานสฟอร์มมากขึ้น
ถูก
ต้องจากที่ไม่เคยมีคาร์โก้รูทนะครับจริงๆตอนเรื่องของ pre inspection เนี่ยผมอยากให้มีสินค้าเกษตรเป็นตัวนำร่อง
ใช
่นะครับโวลุ่มมันสูง
ใช่
ต่อให้ value หรือมูลค่าไม่สูงก็ตาม
ครับ
แต่เราอยากให้สร้าง permanent route
ถูกต้อง
พอมี permanent route แล้วเรามีที่ดูไบ
ครับ
นะครับเราคุยกับที่จีน
ครับ
จีนก็ยินดีที่เขาเอาสินค้า e-commerce มา centralize ที่เราตรงน
ี
้แต่ตอนนี้เริ่มมีการขอเข้ามา 200,000 ตารางเมตรที่สุวรรณภูม
ิเยี่ยมเลยแล้วก็ฮับได้จริงๆเลยนะครับ go hub ได้เลยนะครับ
ใช่ครับ
อันนี้คือคิดมาจากของเราเองของ
ครับนี่คือที่เราเตรียมไว้ที่เรามองว่าS-curve ลูกแรกมันจะหมด
ใช่
นะครับปรากฏว่า S-curve ลูกที่2เนี่ยจะเริ่มประมาณสักปี63ข้าม64โคว
ิ
ดแทรกเข้ามาจังตรงกัน S-curve ลูก2ก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นลูกแรกก็ย้อน
แต่มันทำให้เราต้องเร่งไหม
ก็เร่งครับแล้วก็ไปในทางที่ดีมากขึ้นคืออย่างที่เรียนเช่นพวก permanent route อะไรต่างๆนะครับก็ไปได้ดีมากขึ้น
ครับอันนั้นเป็นด้านหนึ่งละอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่อง digital platform ที่คิดว่าจะทำให้เป็นทางออก diversify ความเสี่ยงของเราเพิ่มขึ้นหรือว่ามองในอนาคตแล้วเนี่ยทำอะไรบ้าง
ครับคือจริงแล้วผมเชื่อว่าหลายธุรกิจนะครับมีการผลัดใบหรือ aging society เนี่ยตั้งแต่ปี60 61 62
ใช
่นะครับของททก็เช่นเดียวกันปี61 62เนี่ยน้ำเก่าคือผู้ประกอบผู้บริหารที่มีความรู้ทั้งที่เคยย้ายสนามบินดอนเมืองไปสุวรรณภูมิ
ครับ
ความรู้มหาศาลนะครับที่เคยมีความรู้บริหารวิกฤตตอนการเมืองไม่สงบท่านต่างๆในนี้เริ่มออกไปเริ่มเกษียณนะเด็กยุคใหม่เข้ามา
ครับ
ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ
ถูกต้อง
นะครับอันนี้ต้องถือว่าวิกฤตเมื่อ2ปีก่อนนะแต่โอกาสก็คือว่าเด็กยุคใหม่เข้ามากับยุคดิจิตอล
ถูกต้อง
เขาเข้าใจวิธีการทำงานแบบดิจิตอลนะครับงั้นช่วง 2-3 ปีก่อนหน้าที่จะถึงปีนี
้
ทมีการเตรียมการในการผลัดใบในยุคดิจิตอลอยู่แล้ว
คือทำยังไง
ก็ผมยกตัวอย่างนะว่า
ครับ
คืออย่างน้อยต้อง culture ของบริษัทต้องมาก่อน
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
ทำงาน
เราไม่ค่อยโอเคกับที่เข้าไปเห็น Facebook เด็กๆแล้วก็นั่งอยู่หลังพวงมาลัยรถเบนซ์นะครับใส่นาฬิกาโรเล็กถือกาแฟยี่ห้อดังแล้วถ่ายรูปแล้วบอกสวัสดีบรรจันทร์เห็นแล้วหงุดหงิดไหม
หงุดหงิด
ผมหงุดหงิดนะครับคือแบบน้องเขาไม่ได้อยากจะสวัสดีบรรจันทร์หรอกครับคือเขาอยากดูแบบชีวิตตัวเองดีๆ
ถูกต้อง
นะแต่เราอยากเห็นคนทอแบบว่าทำดีใครเดินแล้วเห็นขยะเนี่ยใครวิ่งไปเก็บแล้วอีกคนไม่วิ่งไปเก็บเนี่ยต้องอายต้องอาย
ครับ
นะครับผมเซตทีมขึ้นมาเรียกว่า rabbit team
rabbit
มีน้องๆยุคใหม
่
ๆนะครับแล้วก็พยายามสะกดจิต
ครับ
ให้มีค่านิยมองค์กรนะครับเป็นเรื่องของถ้าเจอแมวในสนามบินต้องวิ่งไล่จับแมวกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเจอโทรศัพท์ตกต้องกระโดดลงไป
ครับ
นะแล้วใครไปไลฟ์ไปแชร
์
คนนี้ต้องเป็นฮีโร่
ถูกต้อง
ของทอทอ
ใช
่ผมอยากให้ใครเห็นแล้วบอกว่าคนเนี้ยคนอย่างเงี้ยคือคนทอท
อให้ใช้โซเชียลมีเดียในทางสร้างสรรค์
ครับคราวนี้เด็กๆก็จะเริ่มเข้ามาใหม่ๆก็เริ่มแบบเอ้ยแชร์เรื่องดีๆแล้วมีแต่คนชอบเอ๊ะแชร์แบบสวัสดีวันจันทร์นี
่
คนไม่ค่อยไลค์
แล้วไม่ค่อยไลค์
ไม่ค่อยไลค์
เป็นส่วนเรื่องคุณนะไม่ใช่เรื่องฉันนะ
อันนั้นเป็นส่วนของคนนะครับผมเคยพาไปน้องๆไปสัมมนาที
่
ท ที่พัทยาขออนุญาตเอ่ยนามก็มีบังอาซันและท่านอุตส่าห์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรนะครับตอนเช้าเราก็อบรมกันเล็กน้อยนะครับตอนบ่ายๆต้นๆเนี่ยบังอาซันมาขายของขายซีฟู้ดนะครับตอนเย็นเราให้คนที่เป็นเรื่องตัดต่อภาพยนตร
์
นะครับมาสอนการตัดต่อ
ครับ
ตอนเย็นแก่ๆให้เด็กๆไปถ่ายคลิปและตัดต่อนั้นเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าการทำคอนเทนต์ให้น่าสนใจเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแล้ววิธีการตัดต่อเป็นอย่างไร
ครับ
ตอนกลางคืนนะครับมีปาร์ตี้กันเล็กๆน้อย
ๆครับ
เอาคลิปที่ตัดต่อเนี่ยเอามาโชว
์มาโชว์เอง
ยันสี่ทุ่มสรุปน้องๆทำงานแต่สิบโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มด้วยความสนุกสนาน
ได้เรียนรู้ทันที
ด้วยความสนุกสนาน
แล้วก็ทำให้เห็นตัวเองสร้างคอนเทนต์ได้ด้วย
ครับตอนที่คุณสุริชัยลองกลับไปดูลองถ้ามีโอกาสเราไปดูยูทูบเกี่ยวกับทอนะไม่มีจ้างใครเลยเด็กๆทำเองเด็กๆด้วยนะทำเองด้วยความสมัครใจแล้วผมดูแล้วโหเนื้องานเขาค่อนข้างโปรเฟสชั่นอล
ใช่
ครับงั้นสิ่งเหล่านี้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมีแบบไลน์กลุ่มของคนทอ
ครับ
นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ที่น้องๆ
ครับ
ทำเนี่ยเสนอออกไปครับพอเป็นอย่างนี้แล้วพอ culture มันไปได
้
มันมีการสอนหรือมีการเรียกว่าสะกดจิตองค์กรเนี่ย
ใช่
ไปในทางดิจิตอลได้
ใช่
แค่เปลี่ยนคอนเทนต์เท่านั้นเอง
ครับ
เราต้องมีคนดำเนินคอนเทนต
์
นะต้องมีอินฟราสตรักเจอร์ต้องมี Facebook รวมต้องมีไลน์กลุ่มอะไรต่างๆครับแล้วพอน้องๆทำอะไรที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเสนอออกไปคนอายุมากๆอาจจะบอกมันเริ่มเปลี่ยน
ใช่
นะความคิด
ใช
่ความคิดก็จะเริ่มเปลี่ยนอันนั้นเป็นส่วนของคนกลางวางคน
ซึ่งจริงๆแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยการที่คุณนิตินายในฐานะผู้นำองค์กรคิดอย่างนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างจะแปลกเพราะว่านี่มันต้องสนามบินมันเกี่ยวอะไรกับต้องสร้างคอนเทนต
์
เกี่ยวอะไรกับเรื่องขายของออนไลน์ทำไมจะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าคุณนิตินายเห็นความสำคัญของโซเชียลมีเดียก็เลยคิดว่าคนของเราเนี่ยต้อง engage เข้าไปเลยใช่ไหม
ถัดมาครับคุณสุริชัยกันคือเรามองว่าเมื่อก่อนเนี่ยทออาจจะโดนบ่นเรื่องคุณภาพการให้บริการนะฮะอาจจะโดนบ่นเรื่องคุณภาพการให้บริการเราก็พยายามโพสิชันนิ่งตัวเองโพสิชันนิ่งลำบากครับเพราะว่าตรงจุดตรวจค้นต้องเข้มงวดพอเข้าไปถึงตรงการให้บริการผู้โดยสารต้องยิ้มแย้ม
ต้องสะดวก
นะเราก็เลยงงๆตัวเองว่าจะเป็นสนามบินของคนบ้าหรือเปล่าเข้ามาตรงนี้น่าเครียดเข้ามาตรงนี้หัวเราะปากอะไร
ใช่
สุดท้ายเรา
ต้องเป็นอารมณ์ก็ให้ได้
เรากลับมามองตัวเองว่าเราไม่ได้ขายของเราขายการให้บริการ
ถูกต้อง
ฉะนั้นลึกๆของการให้บริการคือทุนมนุษย
์ใช่นะ
ฉะนั้นทอไม่สามารถไปที่ไหนก้าวหน้าไปข้างหน้าได้เลยนะทอเป็นเจ้าบ้าน
ใช่
ถ้าคิวตอมอยาวแล้วน้องๆคิดว่าตอมอยาวแล้วจะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นบอกตอบคิวตอมอยาวอยู่ที่ตอมออ
ยู่ที่ตอมอเป็นเรื่อง
แต่แท็กซี่ไม่กดมิเตอร์บอกอยู่ที่ขนส่งทางบกนะฮะเคาน์เตอร์เช็คอินคิวยาวบอกอยู่ที่แอร์ไลน์ถามว่าแล้วทอรับผิดชอบอะไรบ้างก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรถูกไหมฮะก็ผลักภาระไปให้คนอื่นหมด
ครับ
อย่างเงี้ยพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาทีมันก็ไม่มีสมานฉันท์ในบ้านเรา
ถูกต้อง
นะฮะผมเลยอยากให้เด็กๆเนี่ยคิดสมัยบอกมันคือบ้านหลังเดียวกันนั้นการที่สะกดจิตทุกคนให้มีความคิดใหม่เนี่ยก็ประกอบด้วยจะต้องกระจายข่าวสารยังไงให้รวดเร็วและให้ต้องอินและโซเชียลมีเดียมีผลสำคัญนะครับแล้วก็ยุคเก่าก็ต้องมี KM Knowledge Management ทิ้งไว้ให้ยุคใหม่นะฮะแล้วยุคเก่าก็ออกไป
ใช่
แต่ Knowledge Management เนี่ยต้องสื่อแบบที่เด็กยุคใหม่พร้อมจะบริโภค
ถูกต้องเลย
นะฮะเมื่อก่อนเรามีไลน์กลุ่
ม
นะฮะเราก็ยิงไปวันนี้ตัดริบบิ้นแล้วก็ยืนกันตรง
ๆใช่ๆ
แล้วก็จับมือแล้วก็วันนี้ไปเปิดงาน
ใช่ๆ
ใครเห็นก็ปัดนะคร
ับ
เขาไม่ได้สนใจวันนี้ไปปล่อยปูลมไปปลูกป่ากงกลางอะไรเงี้ยคือเป็นคอนเทนต์ที่เด็กเขาไม่อยากจะดูก
ัน
นะครับก็เลยเป็นโอกาสที่บอกว่ามันอาจจะมีช่วงผลัดใบของ AOT นะครับก็ดึงความรู้ต่างเหล่านี้เก็บไว้ในองค์กรแต่เด็กยุคใหม่จะเป็นคนกระจายความรู
้กี่ปีแล้วครับที่ทำกับคนรุ่นใหม่
ประมาณสัก3ปี
ผมว่าเนี่ยเป็นแนวคิดที
่
ทันกับความเปลี่ยนแปลงจริง
ๆครับ
แล้วมันก็ทำให้เห็นว่า AOT เนี่ยคิดว่าหน้าที่หลักเราคือเป็นผู้ให้บริการ
ใช่การให้บริการถ้ายังคิดกันอยู่อย่างนี้
ใช่
ผมว่าไปต่อไม่ได้
แล้วยกตัวอย่างว่าตัวเราเองสมมติว่าเป็นพนักงานรุ่นใหม่เดินเข้ามาในสนามบินเราคาดหวังบริการอย่างไรบ้าง
ครับ
ใช่ไหม
ครับ
เราต้องคาดหวังว่าตั้งแต่เราเช็คอินสายการบินความสะดวกนะแล้วก็ยังไปถึงว่า ตอนที่เข้าไปในสแกน security เนี่ยเจ้าหน้าที่เขายิ้มบ้างไหมเขาพูดจาอะไรกับเราเขาดุอย่างเดียวไหมต่างๆใช่ไหม
เรามีเทรนนิ่งตามจุดเขาเรียกว่า touch point
มีใช่ไหม
นะครับตรงที่ตรวจค้นนะครับแล้วมีการไปเซอร์เวย์แล้วเปลี่ยน e-learning training ทุกเดือ นทุกเดือนทุก2เดือน
อ
ันนั้นก็เป็นส่วนทุนมนุษย
์
นะครับส่วน IT เนี่ยผมต้องเรียนว่าทอทอในยุคแรกๆนะ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าเทคโนโลยีเท่ากับนวัตกรรมนะซึ่งจริงๆ
ไม่เท
่
า
เราเข้าใจตลอดเวลาว่าการที่เรามี CT สแกนการที่เรามีกล้องวงจรปิดนะครับมีไฟท์อินฟอร์เมชันนะครับมีสายพานนะครับทันสมัยเป็นพันๆล้านเนี่ยอันนี้คือเราเป็นองค์กรนวัตกรรมผมบอกว่าไม่ใช่นะนวัตกรรมนวะแปลว่าใหม
่
อัตตะคือตนเองกรรมคือการกระทำนวัตกรรมก็ต้องเป็นการกระทำใหม่ๆที่เกิดจากตนเองไม่ใช่ไปซื้อของเข้ามาแล้วบอกว่าอันนี้มีนวัตกรรม
ไม่ใช่
ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยเราเริ่มโมดูลแรกเรียกว่าดิจิตอลแอร์พอร์ตบริการลูกค้าโดยคอนเซปต์เรียกว่าสนามบินที่มีชีวิตคืออะไรครับคุณสุทธิชัยทราบคือตอนที่ลองวีคเอนด์เนี่ยเราก็บอกว่าขอให้เผื่อเวลาจาก2ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงผมเองไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นนโยบายที่ถูกหรือผิดเพราะว่าสนามบินมันก็เต็มอยู่แล้วนะครับแทนที่ให้คนมา2ชั่วโมงแล้วคนมาน้อยๆให้มา3ชั่วโมงเพื่อให้คนมันเต็มสนามบินมากขึ้น
คนก็เพียงแต่มาออกกันใน3ชั่วโมง
ออกกันอันนี้คือสเปซเราน้อยทำยังไงเราถึงเพิ่มสปีดนะครับบางเทคโนโลยีเราเข้าไปโรงจอดรถก็รู้อยู่แล้วทุกโรงจอดรถถ้าไฟขึ้นสีแดงนี่คือมีรถจอดไฟขึ้นสีเขียวคือรถว่างนะครับทำไมเราต้องให้ผู้โดยสารวนเข้าไปที่โรงจอดรถครบทุกชั้น
เพื่อไปดูสี
เพื่อไปดูสีแดงแล้วก็บอกว่าพอรู้แล้วล่ะ
ถอยมา
เป็นสีแดงหมดทำไมเราไม่ส่งมาที่มือถือแล้วบอกว่าไม่ต้องเข้าไปหรอก
ตั้งแต่คุณเข้ามาใกล้สนามบินก็บอกคุณแล้ว
ว่าโรงรถมันสีแดงอย่าเข้า
ไม่ต้องเข้าใช่
แต่ถ้ามันสีเขียวกดจอง
ถูกต้อง
แต่ถ้าจองเนี่ยถือว่าค่าจอดรถนี่รันเลยนะฮะเพราะว่าถือว่าคุณ
ถือว่าคุณ
เอาทรัพยากรเราไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งผมก็ระแวงนะเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ระแวงว่าเอ๊ะกระเป๋าเราที่โหลดเนี่ยมันไปถึงหรือเปล่าจริงๆเนี่ยสายพานเราก็มีรีดเดอร
์
เรามีแท็กกระเป๋า
ครับ
ถ้าคุณสุทธิชัยไปอังกฤษเขาอ่านแท็กกระเป๋ามันก็เตะไปทางซ้ายผมไปอินชอนเตะไปทางขวา
ถูกต้อง
ครับสายพานเรายาว23กิโลนะฮะไบค์เลนนี่ยาว 23.5 สายพานเรายาว23กิโลนะฮะตัวรีดเดอร์เป็นพันเป็นหมื่นนะครับผมก็อยากที่จะเดินช้อปปิ้งอยู่แล้วมี notification ติ๊ดๆมาเตือนว่ากระเป๋าได้ถึงใต้ท้องเครื่องแล้วดีไหมฮะ
ได้เลยอัตโนมัติด้วย
ผมไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มแค่ลิงก์สัญญาณไอที่ reader ว่าถึงแล้ว
ใช่
นะครับ
คุณมีเบอร์ข้อมูลของผู้โดยสารทุกคนอยู่แล้ว
ครับตอนนี้เราติดบีคอนนะครับเรารู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราเอาไปเชื่อมกับ flight information แทนที่ผู้โดยสารยุคเก่าจะต้องเดินไปเจอไปดูจอนะครับว่าบอร์ดดิ้งหรือยังผู้โดยสารยุคใหม่ช้อปปิ้งอยู่ก็จะมี notification มาบอกว่าท่านจะบอร์ดในอีก20นาทีนะครับเวลาที่ท่านเดินจากตรงนี้ไปเกต15นาทีเพราะฉะนั้นเช็คบินได้แล้วทำอะไรอยู่เริ่มเช็คบินได้แล
้
วเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่เอาเทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยมาทำเป็นโซลูชันนะครับนั่นที่เรียกว่าสนามบินที่มีชีวิตเนี่ยคือไอ้มือถือเราเนี่ยจะคุยกับทุกเทคโนโลยีในสนามบินคุยกับเทคโนโลยีในสนามบิน
ซึ่งอันนี้เกิดแล้วยังครับ
เกิดแล้วครับเกิดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็จะมีแบบบางฟังก์ชันตอนที่เราช่วยรัฐบาลในการกรอบใบต่อ8ของสาธารณสุขอยู
่
บางฟังก์ชันที่เฮฟวีเวทเราก็เก็บไว้ก่อนนะฟังก์ชันเฮฟวีเวทเช่นห้องน้ำอยู่ไหนแล้วกดเทคมีเดย์ให้พาไป
เทคมีเดย์ได
้คนอายุมากอาจจะตามแผนที่ไม่เป็น
ใช่
นะครับก็ให้ส่องแล้วจะมีตัวการ์ตูนคนทอเดินนำ อันนี้มีแล้วแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าจริงๆเราใช้ก่อนหน้าเพียงแต่ว่ามันกินแบนด์วิดธ์สูง
ใช่
นะครับแล้วตอนนี้คนลงมาเนี่ยจะต้องโหลดใบต่อ8
ใช่
ค่อนข้างมากก็ทำให้ช้านะครับอันนี้เป็น100 เมกะไบต์ก็เลยเก็บก่อนตอนนี้ฟังก์ชันมีครบเกือบหมดนะครับเชื่อมแบบ AirPods Link อย่างเงี้ยเราลงมาแทนที่ถ้าบางวันผมวิ่งลงไปแล้ว
ครับ
รถไฟเพิ่งออกผมอ่านนั้นนึกว่าโอ้โหเมื่อกี้ไม่น่าเข้าห้องน้ำเลย
เ
ราก็อยากเห็นไอ้จอที่บอกว่ากี่นาทีออก
อยู่บนมือถือได
้อยู่บนมือถือ
ใช่
คนยุคเก่าก็อยู่บนโลกดิจิตอลของสนามบินที่มีชีวิตเราได้
ใช
่ไปที่คิวแท็กซี่แล้วกดบัตรคิวแท็กซี่ก็ได
้
นะแต่ถ้าคุณสุทธิชัยยุคใหม่ลงมาจากงวงช้างกดบัตรคิวแท็กซี่
เออใช่
ตั้งแต่งวงช้าง
โดนเลยใช
่แล้วมี QR code แล้วไปติดแล้วขึ้นแท็กซี่เหรอ
ถูกต้อง
คนยุคใหม่อาจจะงงๆคนยุคเก่าอาจจะงงๆว่าโอ้โหมารอคิวตั้งนานทำไมท่าน
ใช่
เดินขึ้นไป
เออใช่
ก็สามารถอยู่ได้ในสนามบินได้ทั้ง2 generation ครับตอนนี้ทำแล้วครับเพียงแต่ว่าฟังก์ชันที่ heavy weight แล้วก็เอาออกไว้ก่อน
ทั้งหมดนี้มันจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วมันจะเพิ่มความตระหนักรู้ของพนักงานทั้งหมดด้วย
ครับมันอาจจะเกิดจากปัญหาเราว่าเราไม่มีสเปซทำยังไงเราถึงจะเพิ่มสปีดนะครับนี่ก็คืออะไรที่มันกดดันเราตั้งแต่ตอนที่ S-curve ลูกแรก
เนี่ยเราเจอแล้วว่าโอ้โหมันเติมเร็วกว่าที่เราคาดคิดแต่ทีนี้พอเจอโควิดจำนวนผู้โดยสารแล้วเรามองอนาคตว่า new normal คนอาจจะเดินทางน้อยลงไหมเราจะมองว่าคนไม่ต้องมาประชุมกันโดยเห็นหน้าเห็นตาสายการบินก็ยังจะต้องฟื้นอีกใช้เวลาอีกนานเนี่ยทั้งหมดที่เราพูดเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจัยตัวนี้เลยจำนวนผู้โดยสา
ร
จะกลับฟื้นคืนมาหรือไม่อย่างไรซีเนเรียลที่วางเอาไว้เป็นยังไง
ครับลงรายละเอียดนิดนึงนะครับคือการจัดการตารางการบินเนี่ยปีนึงมีแค่2ช่วงนะครับช่วงเมษาเรียกว่า summer schedule กับช่วงตุลาเรียกว่า winter schedule ถ้าวัคซีนหรืออะไรต่างๆปัญหาเลยหลุดเมษาไปพฤษภามิถุนายนตารางการบินฤดูกาลนั้นนะถูกทำลายไปหมด
ใช่
นะไม่ได้หมายความว่าถ้าวัคซีนออกมาเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนสิงหาการบินจะกลับมาเหมือนเดิม
อย่างครับ
ไม่ใช
่
ก็จะมีแค่ charter flight มานะครับคราวนี้เรามองว่าก็ทราบจากข่าวนะครับว่ากว่าวัคซีนจะออกกลางปีหน้า
ครับ
กว่าจะ
เว้นเสียแต่ว่ารัสเซียจะลุยออกมาในตลาดโลก
ถ้ารัสเซียลุยออกมาได้สักพฤศจิกาธันวาแล้วฉีดได้หมดทักมีนาอันนี้มีนัยยะสำหรับทอท
มีนะ
เพราะตารางการบินเดือนตุลาเนี่ยเขาเริ่มจัดสรรก่อนตอนเดือนเมษา
เริ่มตอนนี้ใช
่นะฮะแต่ถ้ารัสเซียออกมาช้ากว่าพฤศจิกาแล้วฉีดทั่วโลกเลยเมษาหมายความตารางการบินฤดูหนาวของปี64ก็ยังจัดสรรได้ไม่ยังพิกลพิการอยู่
ใช่ใช่
ครับทอก็เลยมองว่ามีโอกาสความเป็นไปได้สูงที่ตารางการบินกว่าจะจัดสรรได้สมบูรณ์แบบเนี่ยคือเมษา65
โอ้
นั่นคือเป็นเหตุผลว่าทำไมทอถึงเวฟพวกเรื่องมินิมัมการันต
ีไปถึง65
ไปถึงเมษา65เพราะว่าเราทราบตารางการบินอยู่นะครับแล้วตอนนี้เราคิดว่าหลังจากเมษา65เนี่ยก็จะแบ็คทูนอร์มอล
ครับ
แต่สายการบินบอกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าซัพพลายเชนอาจจะถูกทำลายไปแล้ว
เช
่นเครื่องบินถูกยึดนะครับเช่นบางสายการบินเครื่องบินกราวอยู
่
แล้วทอไม่สามารถบริหารแอร์ไซด์ได้
ถูกต้อง
นะครับแต่ตอนนี้บนสมมติฐานเราเนี่ยเราคือตารางการบินฤดูร้อนปีเมษา65เนี่ย
เ
ริ่มกลับมาจัดปกตินะครับแล้วก็รีคอเวอร์ตามดีมานด
์
ดังนั้นตุลา65เนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่าจะกลับมาเหมือนเดิมแต่สายการบินบอกว่าไม่น่าใช
่
บอกว่ากลับมาสัก 70%
ถ้าอย่างนั้นเราปรับกันยังไงเขาบอกไม่ 70% เราบอก 100% เนี่ย
ก็ตรงนี้ก็มันยังมีปัจจัยครับคุณธิชัยเช่นหนึ่งก็ไม่รู้วัคซีนออกเมื่อไหร่นะอันที่สองมันอาจจะเป็นอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจ real sector แย
่
นะฮะแต่ตลาดหุ้นตลาดทองขึ้น
เออมันเป็นเรื่องที่ก็ไม่มีใครเข้าใจอยู
่ผมเชื่อว่าทุกรัฐบาลอัดฉีดเงินเข้ามาใน financial sector แต่ financial sector ไม่กล้าเอาเงินลงไปใน real sector
ใช่
ก็เลยอุ้มน้ำอยู่ข้างบนแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าวัคซีนออกเนี่ย real sector ไหนที่มันยังไม่เจ๊งผมว่า liquidity จากข้างบนเนี่ย
จะ
ลง selective บนเฉพาะ sector ที่ยังไม่เจ๊งแล้วอาจจะมองว่าโรงแรมตอนนี้มันพังเละเทะ
ใช่
เราอาจจะมองวันนั้นว่าจีนอาจจะเข้ามา take over โรงแร
ม
แล้วทำทัวร์ศูนย์เหรียญเพื่อไม่ให้เงินเข้าประเทศไทยเงินก็กลับประเทศจีน
ใช่
ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซัพพลายเชนที่พังไปเครื่องบินอาจจะใช้ได้70อีก30ถูกยึดแต่ก็อาจจะมีคนเห็นโอกาสเทคโอเวอร์เครื่องบินทำคาร์โก
้ก็เป็นไปได้
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่ผมเห็นว่าเรายังไม่ทราบทอก็ยังไม่เปลี่ยนประมาณการนะครับเราก็ยังมองว่าถ้ารัสเซียฉีดได้แพร่หลายก่อนเมษาเราจะเปลี่ยนประมาณการนะครับแต่ถ้าหลังเมษาพฤษภาผมว่าเราก็ยังยืนยันนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนดาเมจเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการเท
ค
โอเวอร์อะไรต่างๆของ liquidity ที่มีอยู่ในระบบ
ครับ
มากน้อย
แต่ถ้าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนล่ะ
ครับ
คนเดินทางน้อยลงล่ะ
ตรงนี้ต้องเรียนว่าทอนี้แฮปปี้ในระดับนึงนะครับ
เพราะว่ามันจะได้ลดไอ้ความแออัดของเราแหละ
ทอใส่อยู่2หมวก
ครับ
นะครับหมวกที่1คือรัฐฐานหมวกที่2คือพาณิชย
์
นะครับหมวกรัฐฐานเนี่ยความแออัดของเราเนี่ย ที่ผมเรียนคุณสุทธิชัยว่ามันจะแออัดจะกลับมาเท่าเดิมคือตุลา65
ครับ
เท่าเดิมนี่คือ over capacity อยู่ 40% นะคำว่าเท่าเดิมนี่คือแออัดนะครับไม่ใช่เท่าเดิมคือกำลังดีนะครับ
เท่าเดิมเหมือนเดิม
นี่คือแออัดเหมือนเดิมนะครับกว่าเราจะขยายศักยภาพได้นู่นปี68
โอ้เหรอ68เลยเหรอ
ดีมานด์กับซัพพลายกว่าจะชนกันปี68
ปีนะ
5ปีนะครับผมได้เรียนว่าในฝั่งรัฐะเนี่ยก็ทำให้การให้บริการเราดีขึ้นในฝั่งพาณิชย์เราโยกไปในโลกเสมือนจริงแล้ว
ครับ
นะผมยกตัวอย่างว่าถ้าเรามีโลกเสมือนจริงมีแอปดี
ๆ
นะครับคุณสุทธิชัยไปนั่งรอเครื่องบินอยู่ที่โฮลู
ม
นะครับให้โหลดหนังไม่อั้น
ช้า
โหลดหนังสือไม่อั้นขึ้นเครื่องนะครับแต่พอลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บลบหมด1ดอลลาร์เอาไหม
เอาสิ
เอาไหม
เอาสิ
1ดอลลาร์แต่ว่าไฟล์กี่ชั่วโมงไม่แน่นะแต่ลงมาปุ๊บถูกลบหมดนะครับ
เออ
เอาไหมฮะ
เพราะบนเครื่องบินนี่ถ้าเป็นลองฮอลนี่ยิ่งชอบสิหนึ่งเหรียญเท่าน
ั้
นเอง
แต่ถ้าคุณสุทธิชัยไม่หลับบินผ่านยอดเขาเอเวอเรสต์จับโปเกมอนเอเวอเรสต์ลงมาสนามบินสุวรรณภูมิแล้วได้แลกลิมูซีนฟรีเอาไหม
โอ้นี่สร้างสรรค์มากเลยนะเนี่ยโอ้โหมาร์เก็ตติ้งในยามวิกฤตเนี่ย
ผมต้องเรียนว่าตอนนี้เราอยู่ที่การสร้างโลกเสมือนจริง
ถูกต้อง
ซึ่งโลกเสมือนจริงถ้าสนามบินมันมีชีวิตคนก็อยากสื่อสารกับสนามบินแต่เรื่องพาณิชย์เนี่ยมันจะตามมาเอง
ครับ
เรื่องพาณิชย์จะตามมานั้นเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาจำนวนคนเยอะๆ
ใช
้จ่ายน้อย
ๆ
การเชิงรัฐะเราก็บริการแย
่
เชิงพาณิชย์เราก็รายได้น้อยเราอยากได้คนไม่ต้องมากแต่จ่ายบ่อยๆ อยู่บนเครื่องบินก็จ่ายลงเครื่องก็จ่ายนะครับตอนนี้เราคุยกับต่างประเทศ
ครับ
คุณเชษอาจจะจองร้านวากิวร้านเด็ดที่ญี่ปุ่นนะครับโดยใช้แอปเรานะครับทุ่มหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราไปเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้เมนูเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่โทรศัพท์เราเป็นนะครับจองทุ่มหนึ่งไปถึงมีอาหารทานเลยถ้าไปถึงทุ่มครึ่งก็เอาทูโกกลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรเวนิวแชร์ริ่งกับทอทอนั้นเราก็สามารถที่จะขายร้านวากิวที่ญี่ปุ่นโดย
ได้สนามบินนะ
ณสนามบิน
เพราะไปถึงเราไปกินเลยหรือว่าไปเทคโฮมได
้ครับก็ตรงนี้ก็เป็นไบเลทอรัลเราก็คุยกับญี่ปุ่นกับเยอรมัน15สนามบินทั่วโลกนะครับงั้นฟังก์ชันต่างๆที่เป็นสนามบินมีชีวิตเนี่ยก็ใช้ได้กับ15สนามบินทั่วโลก
ใช่
แล้ว revenue sharing เนี่ยก็สามารถแชร์ across สนามบินได
้ครับ
นะงั้นเราอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องมองจำนวนผู้โดยสารที่มาก
เราอาจจะพร้อมที่จะให้จำนวนผู้โดยสารลดลงไปสัก 30-40% เลยนะแต่ถ้าเรามี added value มีมูลค่าเพิ่มอย่างนี้เนี่ย รายได้เราอาจจะไม่ได้ลดหายเท่าไหร่เรื่องน้อย bottom line เราจะดีขึ้นในซ้ำไปไหม
ผมว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าลำพังแค่ประมูลดิวตี้ฟรีกันไม่กี่หมื่นตารางเมตรยังตื่นเต้นกันตอนนี้เราไม่ได้ขายแค่หมื่นตารางเมตรเราขายทั่วโลก
ใช่
นะครับอันนี้คือแรงกดดันตลอด 2-3 ปีก่อนหน้าที่เรามองว่า S-curve ลูกที่1จะหมดลงนะครับก็เลยทำให้อาจจะเป็นดวงดีของทอท
อ
ที่เราปูฐานรากก่อนหน้าไว้ค่อนข้างเยอะ
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมองยังไงเกี่ยวเรื่องบุคลากรของเราทักษะที่เราต้องปรับปรุงหรือว่าจำนวนคนที่เราต้องใช้ทุกวันนี้เนี่ยมันจะลดลงยังไงปรับตัวยังไง
เป็นก็เป็นโชคดีของทอทออีกนะครับที่4 5ปีข้างหน้าเนี่ยจริงๆปีหน้า65ก็จะมีการเปิดเอ้ย65อีก2ปีเสร็จก็จะมีการเปิดเซตเทอร์ไลท์เซตเทอร์ไลท์เทอร์มินอลนะครับอาคารรองเทียบเครื่องบ
ิน
ครับซึ่งพื้นที่เนี่ย 250,000 ตารางเมตร
ครับ
อาคารปัจจุบันนี่ 500,000
ครับ
หมายความว่าเรามีพื้นที่อีก 50%
ใช่
งั้นคนเราต้องเพิ่มอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้เราไม่ต้องเพิ่มคนมาก
ไม่เพิ่มคนแต่ว่างาน
เอาเทคโนโลยีลงไป
ครับ
นะเพราะว่าถ้าไม่มีการเปิดพื้นที่ใหม
่ครับ
เราก็จะได้รูทคนไม่ได้เราก็จะไม่ไล่คนออกนะพอดีว่าเป็นช่วงที่เราเปิดเซ็นเตอร์ไลท์ใหม
่
แล้วคนเราสร้างสำหรับรองรับดิจิตอลอยู่แล้ว
ครับ
นะตอนนี้เขาสามารถปรับตัวสามารถทำงานในโลกดิจิตอล
ทักษะของคนของเราเนี่ยคิดว่าพร้อมไหมครับกับเทคโนโลยีจากนี้ไป5ปีวิธีการทำงานวิธีคิดตั้งหลายแหล่ง
ครับเวลาอาจจะเหลือน้อยผมขออนุญาตใช้สั้นๆนะครับเมื่อกี้ที่ผมเรียกว่า Airport Digital Airport เป็นส่วนบริการลูกค้าเราก็มีโมดูลที่เรียกว่า Digital Operation ก่อนเครื่องบินจะบินลงมาเรารู้เลยว่ามีกี่คนที่ไม่ได้ทำวีซ่า
แ
ล้วเราจะรู้ว่ามีกี่คนที่คนติดอยู่ที่วีซ่า on arrival และกระเป๋าไปถึงสายพานก่อน
เ
พราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บกระเป๋าจะล้นสายพานเราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสื่อสารกับตม.นะแล้วเราก็จะรู้ว่ากระเป๋ามันจะล้นสายพานแน่ๆเพราะจะต้องมีคนมาทำวีซ่า
ใช่
ครับตัวนี้ก็จะติดๆนะ notification ไปให้คนทอทอมายกกระเป๋า นะนั่นวิธีการทำงานเหล่านี
้
ก็เป็นอีกโลกเราเรียกว่าโลก Digital Operation เราต้องปรับ SOP เรียกว่า Standard Operating Procedure จากเดิมใช้โทรศัพท์คุยกันเมื่อกระเป๋าล้นนะครับ SOP ก็จะเป็นใหม
่
แล้วก็จะเป็นการส่งสัญญาณการกดยอมรับให้ไปยกกระเป๋าอะไรต่าง
ๆถึงขั้น individualize ได้เลยผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยกระเป๋าคุณขณะนี้คุณรออยู่ที่ไหนจุดไหนเนี่ยกระเป๋าคุณกำลังอยู่ไหนเนี่ยคุณเดินมาปั๊บคุณจะได้just in time เลยมั้ย
ครับใช่ครับอันนั้นแต่อันนั้นอยู่ในส่วนของ digital airport
อ๋อเหรอ
นะครับซึ่งอันเนี้ยขาไปเนี่ยบอกชื่อคนได้
ใช่
ขากลับมาได้แค่ first bag
ใช่มั้ย
ขาไปเนี่ยรู้เพราะเขาต้องซอร์ทว่าไปที่ไหนขากลับจะรู้ว่า first bag มาแล้วแต่ตอนนี้เรากำลังจะติดตัวเซ็นเซอร์เพิ่มก็จะรู้ just in time
ใช่
แต่นั้นอยู่ในส่วนของ digital operation นะครับเมื่อกี้คุณศิริชัยถามเรื่องของการทำงาน
ใช่
เอ๊ะเมื่อกี้อยู่ในส่วนของ digital airport นะครับเรื่องของการทำงานที่เป็น digital operation
ครับ
เราต้องปรับกระบวนการทำงานก่อน
ใช่
นะครับแล้วค่อยลิงก์สัญญาณต่าง
ๆ
นะครับที่เป็นดิจิตอลซึ่งปลายปีนี้ก็จะเริ่มเวอร์ชันแรก
ครับ
นะครับก็จะทันตอนที่เปิดแซทเทอร์ไลท์พอดีครับเรื่องการทำงานเราก็จะเป็นโลกดิจิตอลค่อนข้างมากสอดรับกับเด็กซึ่งเป็นเด็กยุคดิจิตอล
ใช่กำลังจะถามว่าศักยภาพหรือว่าทักษะของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพร้อมจะรับสิ่งเหล่านี้มากกว่าคนรุ่นเก่าแน่นอน
ใช่
เขามีแนวทางนำเสนอความคิดใหม่ๆให้กับเราไหมการคาดบริหาร
โอ้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยคือทำแพลตฟอร์
ม
ครับผมเคยเปรียบเปรยอยู่เรื่อยๆว่าถ้าเราอยากได้หอยแมงภู
่
เราก็เอาไม้ไผ่ไปปักแล้วเดี๋ยวหอยแมงภู่ก็มาเกาะถ้าเราอยากได้หอยนางรมเราก็หินไปโยนแล้วเดี๋ยวหอยนางรมก็มาเกาะหน้าที่ผมคือทำแพลตฟอร์มแล้วฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเด็กๆเขาคิดหมดเลย
เขามาเกาะเองเขามาสร้างเอง
เด็กๆเขาคิดหมดเลยครับบอกว่าทำไมพ
อ
ทำไมไม่ให้จองแท็กซี่ได้เลยล่ะที่ผมเรียนคุณศิริชัย
เ
นี่ยผมไม่ได้คิดเอง
เรา
ทำแพลตฟอร์ม
เพราะว่าเขาเจอกับของจริงเขาคิดเพนพอยต์เขามากกว่าเราใช่ไหม
ใช่ใช่ครับแล้วเราก็ไปไซน์ MOU กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
์
น้องๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ College of Innovation เนี่ยโหเก่งๆกันทุกคน
เออใช่
นั่นหน้าที่เราอายุมากๆแล้วเนี่ยทำแพลตฟอร์มให้เขาคุยกับสนามบินให้มีชีวิต
ถูกต้อง
หลังจากคุยแล้วใครจะไปจับโปเกมอนใครจะไปจองแท็กซี่ผมหมดปัญญาครับ
แต่เขารู้ดีกว่าเรา
เขารู้ดีกว่าเราเขารู้ดีกว่าเรามากนะดังนั้นตอนนี้ฟังก์ชันของ AOT App เนี่ยโตตามความสนุกสนานของน้อง
ๆใช
่โตตามความ
ดังนั้นโควิด19เนี่ยช่วยเป็นข่าวดีอะไรสำหรับเราบ้างไอ้ข่าวร้ายเรารู้แล้ว
ครับ
มันช่วยอะไรเราบ้าง
ก็โชคดีนะครับที่เราเตรียมตัวที่ S-curve ลูกแรกจะหมดลงโควิดเป็นอะไรที่ไม่มีใครเตรียมตัวมาก่อน
ใช่
นะครับแล้วถ้าถามว่าทอทอเนี่ยทำไมเตรียมตัวขนาดนี้บอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเพราะมีโควิด
อาจารย์เราไม่รู้หรอก
นะสารภาพเราไม่ได้เตรียมตัวเพราะมีโควิด
ใช่
นะครับแต่พอดีว่าเราเตรียมตัวที่จะก้าวผ่านเจเนอเรชันใหม
่
ในช่วงนี้พอดีก็แน่นอนครับข่าวร้ายคือรายได้ที่หดหาย
ใช
่แต่ผมเชื่อว่าหลังจากโควิดกลับมาเนี่ยเราจะก้าวกระโดดอย่างใครคาดไม่ถึงเพราะทุกอย่างอยู่บนโลกดิจิตอลทุกอย่างมีคาร์โก้ไม่ใช่เฉพาะผู้โดยสารนะคร
ับ มันมาถึงจุดต่ำสุดแล้วยังตอนนี้เราผ่านจุดนี้แล้วยังต่ำสุดแล้วก็
จุดต่ำสุดในเชิง Q on Q quarter on quarter นะผ่านไปแล้ว
ผ่านไป
แล้วแต่วิบากกรรมในเชิงการเงินที่ปีที่แล้วทำฐานไว้สูงยังไม่น่าจะผ
่
านยังไม่น่าจะผ่านก็ภาวนาให้ฉีดวัคซีนกันได้ก่อน
ครับ
มกราใช่นะครับการประมาณการทั้งหมดเราจะออกมารีไวซ์ใหม
่
ครับแต่ถ้าไปถึงเมษายนนี่น่าจะเหนื่อยครับปีหน้า
แต่ครั้งที่เราไม่ต้องลดคนเราไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอะไรเลย
ทอช่วง4ปีช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เขาทำมาก่อนแล้วล่ะนะฮะตอนก่อนโควิดเราเก็บสภาพคล่องอยู่ถึงประมาณ 70,000 ล้านบาท 60,000 ถึง 70,000 ล้านนะครับแต่ในภาวะโควิดเนี่ยปีหน้าเนี่ยสภาพคล่องหายเกือบหมด
หายเกือบหมดเลยเหรอ
เกือบหมด
ซึ่งก็ไปต้องรับสร้างสภาพคล่องตั้งแต่ตอนนี
้ก็ต้องเรียนว่าสภาพคล่องบางส่วนเน
ี่
ยเกิดจากการดีเฟอร์การส่งเงินของผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นบางส่วนนะมันเกิดจากการขาดรายได
้
บางส่วนเนี่ยประคองให้ไปอยู
่
นะครับเพราะฉะนั้นก็ความหวังก็อยู่ที่วัคซีนนะถ้าวัคซีนออกตามคาดเนี่ยประมาณสักเดือน6เดือน7ปีหน้าเนี
่
ยเราอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่
อง
นะแต่ถ้ายืดเยื้อไปถึงปลายปี64ก็น่าจะหนัก
ต้องเริ่ม
น่าจะหนักแต่ถ้าได้ตั้งแต่มกราคม64นี
่ก็ยิ่งสวยเลย
หน้ามือเป็นหลังมือ
ครับฉะนั้นตอนนี้ก็รอวัคซีนขณะเดียวกันถ้าวัคซีนไม่มาเร็วตามคาดก็ยังอยู่ในสภาพที่รอดได้แล้วก็อาจจะรุ่งได้ด้วยไม่ใช่แค่รอด
ก็ตอนนี้เช็คระดับออกซิเจนแล้วยังเหลือ
ยังเหลือ
ที่จะดำไปถึงเดือนกลางปีหน้า
แล้ว
ผมต้องดูในแทงระดับออกซิเจนตลอดเวลาครับตอนนี้ดูแล้วว่าถึงกรกฎาคมนี้ยังพอดำไปถึงนะครับ
เยี่ยมเลยครับแต่ว่าแนวคิดเรื่องเทคโนโลยีการปรับตัวแล้วก็การสู้กับ disruption นี
่
ผมเห็นชัดเจนว่ามีวิธีคิดแล้วก็นำไปสู่ปฏิบัติที่สำคัญก็คือมองอนาคตแล้วรู้แล้วว่า S curve ต่อไปอันต่อไปนี้อยู่ตรงไหนอย่างไร
ครับ
ครับครับขอบพระคุณมากเลยคร
ับ ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติมาก
สวัสดีครับ
Cisco Solutions
ในส่วนของการท่าอากาศยานหรือ AOT ครับต้องขอบคุณทางท่านผู้อำนวยการใหญ่ที่ให้โอกาสผู้ประกอบการในเรื่องของการพักการชำระในช่วงนี้ที่มีโควิดอยู่นะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้มีโอกาสหายใจนะครับและในเรื่องของโซลูชันนะครับ Cisco เองเนี่ยมีคำตอบหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ท่านผู้อำนวยการใหญ่ได้พูดถึงเรื่องของ AOT Digital Platform ที่ถือว่าเป็น S-curve หนึ่งที่สำคัญในการที่ AOT เองเนี่ยต้องหารายได้ใหม่ๆเข้ามาในองค์กรครับทีนี้ Digital Platform สำคัญในเรื่องของการที่มันจะเก็บข้อมูลไม่ว่าจะมาจากในเรื่องของ IT นะครับมาจากเรื่องของIoT มาจากเรื่องของข้อมูลจากสายพานข้อมูลจากในส่วนของสายการบินเองเนี่ยเข้ามาแล้วก็ประมวลผลออกมาวิเคราะห์ออกมาให้เป็นรูปแบบของข้อมูลหรือว่า insight ที่สามารถเอาไปใช้ต่อยอดในการที่จะบริหารจัดการได้ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ย Cisco มีโซลูชันที่เราเรียกว่า intent based networking ครับซึ่งระบบเครือข่ายถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถที่จะดึงข้อมูลจากหลายๆ source หลายๆข้อมูลได้แล้วนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเอามาช่วย AOT ในการที่จะประมวลผลเพื่อต่อยอดต่อไปได้ครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว DNA Space นะครับซึ่งเราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่เดินทางในการท่าอากาศยานถึง65ล้านคนต่อปีเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าเขาอยู่ในจุดไหนนะครับเขาเดินทางหรือว่าเขาไปใช้เวลากับร้านค้าเยอะหรือเขาเสียเวลากับการเข้าห้องน้ำหรือว่าเสียเวลากับการเก็บในส่วนของกระเป๋าเดินทางตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่การท่าอากาศยานอาจจะสงสัยอยู่ว่าเราจะสามารถจัดการหรือว่าทราบพฤติกรรมเขาได้ยังไงบ้าง DNA Space จะมาตอบโจทย์เพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราเห็นแดชบอร์ดหรือว่าฮีทแมปของการที่นักท่องเที่ยวนักเดินทางเองเนี่ยใช้เวลากับจุดไหนในบริเวณของการท่าอากาศยานเนี่ยเยอะที่สุดนะครับซึ่งในส่วนของ Cisco เองเนี่ย DNA Space สามารถทำงานร่วมกับระบบของ Wi-Fi นะครับระบบของตัว Beacon นะครับซึ่งก็จะให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาปรากฏบนหน้าจอที่เป็นตัวแดชบอร์ดได้และในส่วนที่3นักท่องเที่ยวเองที่เข้ามาการท่าอากาศยานจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยเขาด้วยนะครับเขาล็อกอินเข้าอินเทอร์เน็ตเองเขาเข้าไปใช้แอปพลิเคชันของการท่าอากาศยานเองเนี่ยเราทำไงให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของเขานะครับได้ถูกบริหารจัดการอย่างปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Cisco ก็จะมีแพลตฟอร์มนะที่เราเรียกว่า SecureX ในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะควบคุมดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะครับดูแลจัดการข้อมูลที่วิ่งไปมาในระบบเครือข่ายของ AOT ให้สามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีพฤติกรรมแปลกๆที่อาจจะก่อให้เกิดโอกาสในการที่จะทำให้ข้อมูลถูกแฮกหรือว่ารั่วไหลออกไปซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่ AOT สามารถนำไปใช้ในการที่จะดูแลภาพรวมของระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของ IT ได
้ The AlphaLeadership at the Crossroad Presented by Cisco System Thailand The Standard Podcast Eye-opening for your ears